inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kula badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Sutrisno, kulo saking studio pindah malih ngaturaken tentrem rahayu. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan kolera.
pamirsa kakung saha putri ingkang dhahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara tips kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kolera. Para sedherek ingkang kinasih, WHO ngira-ira menawa 3-5 yuta perkara anyar kolera didiagnosa saben taun. Kira-kira 100.000 wong sing didiagnosis kena penyakit iki tiwas. Kolera ya iku lelara amarga bakteri sing infeksi usus alus. Penyebaran kuman lumantar banyu lan panganan kang kena kontaminasi. Bakteri iki mbebayani kanggo menungso amarga ngiculake racun sing bisa nyebabake diare lan dehidrasi. Yen ora ditangani, kolera bisa mateni wong sing sehat sanadyan mung sawetara jam. Limbah modern lan proses pengolahan banyu ngombe bisa ngilangi kolera ing negara-negara industri amarga penanganan limbah lan banyu ngombe kang bisa digawe bisa nyegah kontaminasi. Ananging, kolera isih dadi ancaman kasarasan donya. Kolera isih dadi perkara sing pinunjul ing sawetara bagian Asia, Timur Tengah, Amerika Latin, India, lan saperangan gedhe Afrika. Resiko epidemi kolera bakal coyo dhuwur nalika kahanan, kaya kemlaratan, perang, utawa kedadian bilai alam, ing ngendi penduduk kudu manggon bebarengan ing lingkungan sing padha tanpa sanitasi sing cukup. Wis nate kedadian ping 6 epidemi global kolera sing wis mateni jutaan wong ing saindenging donya. Epidemi kapitu kedadian ing Asia Selatan tahun 1951 lan wabah sing kedadian ing daratan Afrika malah nganti tekan Amerika Latin. Durung suwe kedadian ing prastawa bilai lindu ing Haiti iki nyebabake mbok menawa 300.000 wong ketaton lan kira-kira 1 juta wong liyane kutu manggon ing sawetara papan pangungsen. Kahanan karo sanitasi sing ora nyukupi ing papan pangungsen iki wis nyebabake penyebaran kolera sing infeksi paling ora 100.000 wong lan mateni luwih saka 20.000 wong. Mesti wae negara iki dadi geger. Para dukun fudu dituduh wis njampi-njampi wong-wong mau lan dadi penyebab kolera. Satemah lusinan dukun dipitono amarga wabah iki. Para sederek, pratandha nandang infeksi kolera ya iku kedadean diare nemen sing tumataan, ya iku udakara seliter cairan metu lumantar diare ing wektu sejam. Amarga ilangi cairan akeh banget, mula pasien bakal katon mripate celung banget. Tutuke garing, krasa ngelak banget. Kulit garing lan kisut, yang ditintakake pamriksan turkor utawa dipencet, kulit bakal suwe banget balik. Pipis sithik banget, utawa ora ono. Tekanan darah mudun, lan denyut jantung ora tumoto. Werna saka diare uga khas, katon pucet, lan katon kaya susu. Pasien uga mual lan muntah sing terus kedadean sajrone pirang-pirang jam. Sabanjure, pasien bakal ngolang-ngaling utawa lemes banget. Nanging mung siji saka 10 kasus kolera sing pasiene nutuhake pratandha klinis kaya iki. Umume wong sing kainfeksi kolera ora nutuhake pratandha kasebut lan ora ngerti yen kena infeksi. Nanging sapisan kainfeksi jroning siji nganti 2 minggu periode infeksi, sesuker utawa PAP-ne dadi alat penyebaran bakteri lumantar hawa lan limbah sing kena kontaminasi. Pratandha kasebut bisa uga salah sanajan ing papan ing ngendi kolera umume kedadean. Para sederek, saiki ana tes kolera cepet sing kasedia, yaiku rapid kolera dipstick test sing mbiyantu para dokter ngonfirmasi diagnosis utawa diagnosis wiwitan sing luwih cepet. Diagnosis wiwitan wigati amarga pangrumatan bisa diwiwiti kanthi cepet supaya bisa nyuto angka kepaten. Para sedherek ingkang kinasih, nangani kolera kudu tepat sasaran. Amarga pati bisa ketatian amarga dehidrasi sing abot. Mula, nangani kanggo nyelametake nyawa mung kanthi ganti cairan lan elektrolit sing ilang amarga diare lan muntah. Larutan uyah uga bisa langsung diwenehake lumantar diombeake lewat tutuk. Awujud bubuk lan bisa dilarutake ing banyu ngombe resik utawa digodhog utawa banyu ngombe botol. Yaiku oralit. Iki gampang digoleki lan kasedia dening pemerintah daerah utamane ing panggonan ing ngendi kolera dadi masalah pinunjul. Ing wilayah sing ora ana uyah rehidrasi, larutan iki bisa digawe dhewe nggunakake resep prasaja ing ngisor iki, yaiku larutan gula uyah utawa LGG. Siji setengah sendok teh uyah meja dicampur karo 6 sendok teh gula, dicampur ing seliter banyu ngombe resik utawa digodhog utawa banyu ngombe botol. Banjur diudak nganti kabeh wis nyampur. Larutan iki diombeake nggunakake sedotan luwih becik. Saben 5 menit lan terus diombe nganti urin pari normal jumlah lan warnane. Yen pipis kaping 4 nganti 5 setino iku normal. Akeh kasus ing ngendi pasien bisa ditambani mung kanthi diwenehi rehidrasi lumantar tutuk. Nanging menawa dehidrasine nemen ora mung diwenehi ngombe, nanging uga kudu dibantu infus. Sanajan antibiotik ora pati penting, yen digunakake antibiotik bisa mbiyantu nyuto frekuensi diare lan uga nyuto suwene wektu diare ketatian. Para sedherek, saiki kita bakal nyinau cara sing paling apik kanggo nyegah infeksi bakteri kolera. Cara sing paling apik ya iku tumindak panyegahan kayata sregep utawa asring ngumbah tangan nganggo sabun ing banyu sing mili, utamane sakwise BAB utawa pipis lan sadurunge masak utawa nyiapake panganan. Gosok tangan paling sedidik 15 detik sadurunge dibilas nganggo banyu sing mili. Yen banyu lan sabun ora kasetyo, sampeyan bisa uga nggunakake larutan wisa tangan sing adhedhasar alkohol utawa hand sanitizer. Sabanjure, ngombe menggunakake banyu ngombe sing resik, sing wis digodhog utawa banyu ngombe botol utawa banyu mineral. Sampeyan bisa uga disinfek sumber banyu ngombe dhewe. Salah siji cara yaiku nambah 2 tetes pemutih keluarga menyang seliter banyu. Gunakake iki nalika sampeyan nyikat untu. Aja ngombe banyu langsung saka kran, banyu saka sumber lan es batu. Cara sabanjure ya iku mangan mung panganan sing wis dimasak nganti mateng lan luwih becik isih panas. Menawa sampeyan tuku panganan sing didol ning pinggir dalan, pastekake menawa dimasak ing ngarep sampeyan lan dipangan nalika isih panas. Bakteri sing nyebabake kolera uga ditemokake ing iwak lan kerang, utamane kerang. Mula aja mangan iwak mentah utawa setengah mateng utawa panganan mentah liyane kalebu sushi. Mangan mung woh-wohan utawa sayuran sing bisa dionjeki, kayata gedhang, alpukat, lan jeruk. Aja mangan salad lan woh-wohan kayata anggur lan woh-wohan peri utawa woh sing ora bisa dionjeki. Para sedherek, nalika Gusti Allah ngripta badan kita, panjenengane ngrancang mesin sing canggih, nanging perlu diopeni kanthi ngati-ati supaya bisa digunakake kanthi apik. Ing kasus kolera, lelara iki disebabake dening bakteri. Dadi ora disebabake dening jampi-jampi dukun vudu. Kanggo tumindak nyegah, kita kudu ngripi maneh prinsip dasar kasarasan. Amarga bakteri kasebut nyebar saka banyu lan panganan sing kena kontaminasi utawa reget. Mula menawa ngombe mung banyu sing wis mateng utawa digodhog utawa banyu mineral. Misuh tangan sawise menyang WC kanggo mbucal utawa pipis lan nalika nyiapake panganan lan masak. Mangan panganan sing wis dimasak lan disuguhake panas. Aja iwak utawa panganan laut sing mentah utawa kurang mateng kalebu sushi lan uga kerang kayata tiram. Mangan woh-wohan lan sayuran sing bisa dionceki kaya gedhang, jeruk, apukat. Lan pungkasan, aja mangan salad utawa sayuran seger lan woh-wohan kaya anggur lan woh-wohan peri utawa woh-wohan sing kulite ora bisa dionceki.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 994 007. Lajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pasinaon pandungo saking Elia.
sugeng midhangetaken.
Bangsa sulaya minangka tandha Sang Kristus padherawuh. Ilmu kawero tambalan tambah Sang Kristus padherawuh Sang Kristus padherawuh.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe midhangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi ira-irahan pasinaon-pasinaon pandonga saking Elia. Sabda pangandikanipun Gusti ing kitab Yakobus pasal 5 ayat 17 nganti 18 inggih punika Nabi Elia kuwi rak mung wong lumrah kaya kita. Panjenengane ndedonga kanthi teman-teman supaya aja ana udan. Lan 3,5 tahun lawase ora ana udan temenan. Bareng panjenengane ndedonga maneh, langit nuli ngesokake udan lan bumi metokake woh. Para sederek kang kinasih, pasinaon-pasinaon kang penting kita pendet saking pengalamanipun Elia. Nalika wonten ing Argo Karmel, panjenengane ngaturaken pandonga nyuwun Jawa. Kapitadosanipun dipun dadar. Namung piyambakipun kanthi tekun nyuwun dumateng Gusti Allah. Kaping 6 panjenenganipun dedonga kanthi estu-estu. Namung boten wonten pratondo menawi panyuwunipun kaparingaken. Namung kanthi pitados ingkang santoso panjenenganipun andhese panyuwunanipun dumateng dampar Sih Palinirmo. Menawi yoto kemawon panjenenganipun pasrah dumateng raos kuciwa nalika kaping 6. Pandonganipun tentu kemawon boten badhe kaparingan. Kita anggadai Gusti Allah ingkang talinganipun boten katutup dumateng panyuwunan-panyuwunan kita. Lan menawi yoto kita ambutek akan sabdanipun, pramilo panjenenganipun badhe paring pakormatan, menggah kapitadosan kita. Panjenenganipun kepareng supados sedaya kepentingan kita sinambet, kalian kepentingan panjenenganipun. Salajengipun, panjenengan saged kanthi mardika amberkahi kita. Amargi kanthi mekaten, kita mboten ngagungaken diri kita piyambak. Nalika berkah menika kita tampi dados gadahan kita. Anamung nyaosaken sedaya puji kunjuk dumateng Gusti. Gusti Allah mboten mesti paring jawa pandungo-pandungo kita nalika kaping sapindah kita nyenyuwun dumateng panjenenganipun. Amargi menawi panjenenganipun nindakaken mekaten, kita saged mawon rumaos anggadai wenang dumateng sedaya berkah lan kamirahan ingkang panjenenganipun luntakaken dumateng kita. Gantosipun, aneliti manah kita kagem mirsani menapa wonten piyawan sumimpen saklebeting manah kita. Menapa wonten dedosan ingkang karimat, kita badhe dados sembrono lan cabar ngrumaosi gumantungipun kita dumateng panjenenganipun lan kabetahan kita menggah pitulunganipun. Elia angandepaken manah ngantos panjenenganipun wonten ing kawontenan ing pundi panjenenganipun wonten badhe nampi kamulyan kagem sariranipun piyambak. Menika kawontenan ing pundi Gusti Allah mirengaken pandonga. Amargi wekdal menika kita badhe ngunjuk akan pamuji dumateng panjenenganipun. Kita kedah pitados sabdaning Gusti Allah, dupi kita nggadai pitedahing pangeraos menapa mboten. Kula asring nyuwun pangeraos ingkang kajunjung dumateng Gusti Allah, namung kula mboten nglampahi sak menika. Kados Elia, sapindah malih lan sapindah malih, kulo ngaturakan panyuwunan-panyuwunan kulo dumateng damparing sing paling bermo. Nalika Gusti mirsani, bilih kulo ngrumaosi kecingkrangan lan karingkihan kulo. Berkah menika kaparingaken. kulo sampun nyaosaken jiwa dumateng Gusti, jejer pinongko pangrepto ingkang setya. Lan kulo mangertosi, bilih panjenenganipun, badhe anampi punopo ingkang kulo aturaken dumateng ngarsonipun ngantos dinten menika. Para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita amemuji panjenenganipun kanthi manah, jiwa, lan swara. Menawi wonten ingkang kacalan kapitosan, sumangga angupadi Gusti Allah dinten punika. Gusti Allah sampun paring prajanji, menawi kita ngupadi panjenenganipun kanthi gumolonging manah. Pramila panjenenganipun badhe kapanggihaken. Monggo kita ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga. Asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sacekapipun ing dinten punika. Soho paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dateng ing panggoda. Nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awet dene paduka ingkang kagungan kraton soho wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.